Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har vi med oss Ander I Vips, nemlig Rune Garborg. Velkommen, Rune.
Tusen hjertelig takk.
Veldig hyggelig å ha deg med på podcasten vår. Du har vært med tidligere, sånn via telefon.
Ja, ja. Men første gang jeg treffer deg ansikt til ansikt, så det er hyggelig.
Ja, like måte. Og hvordan det å være Vips-sjef om dagen?
Nei, det utrolig spennende. Jeg har jo hatt noen måneder og et år bak oss som har vært det mest spektakulære i Vipsin historien. Det har vært en enorm vekst, spesielt på netthandel. Så vi har jo sett veksttall nå I løpet av det siste året som var vesentlig høyere enn det var for et par år siden. Og det hadde ingen av oss turt å tro på. Så det utrolig spennende.
Er det netthandel? Er det den viktigste altså foten til Vips? Altså med tanke på omsetning, etc.?
Det spørsmålet får jeg veldig mye internt også, og svaret på det ja. Vi tror ikke at du kan være ledende på betaling fremover uten å være ledende på netthandel. Men så må jeg jo si at grunnen til at vi tar de sterke posisjonene som vi nå gjør på netthandel, jo fordi at vi gjør det så bra innenfor så mange områder på betaling. Så for å kunne bli ledende på netthandel, så må du ha en veldig sterk merkevare, og du må være god på mange ulike betalingsområder.
Ja, du må I hvert fall ha distribusjon da, og det har du jo via kallet vennebetaling da I første omgang.
Ja, du har jo 4 millioner brukere nå, og så har vi etter hvert fått veldig, veldig mange bedrifter også, så de fleste bedriftene jo også Vipps-brukere. Så kombinasjonen av nesten alle norske bedrifter og 4 millioner sluttbrukere det som gir oss den kraften. Mm. Og som du sier, det ble jo bygd opp gjennom vennebetaling, men det som skjer I lag- og foreningsmarkedet, regningsbetaling og de andre betalingsområdene innenfor Vipps, det også svært viktig for den posisjonen vi nå har på netthandel.
Men er det mulig å utføre den posisjonen du har på netthandel nå?
Og ja, I høyeste grad. Og den har vi... Sånn vi ser det, så tenker vi hele tiden at vi har den til låns. Her konkurransen beintøff. Du kan bare gå til Sverige, så ser du at Klarna helt suverene på netthandel. Det ikke så lenge siden vi ikke hadde en stake I netthandel I det hele tatt. Går du tilbake til 2017, så var det nesten ingenting. Så den posisjonen vi har nå, og som har gitt en vekst på over 100% siste året, den ganske sånn ny av dato.
Mm. Jeg husker jeg skrev en gang at... Jeg skrev om Vipps I hvert fall, og om hva dere burde satse på. Mm. Og så nevnte jeg, skrev om netthandel og nettbetaling, og så sa jeg at det ble tøft, men det riktig å satse der. Mm. Men jeg hadde mindre tro på butikk, da, som vanlig butikk. Det slik at altså de spådommene om Apple Pay og Google Pay på netthandel skulle liksom ta over alt, Vipps må ha klart å ta en ganske sterk posisjon I forhold til disse internasjonale aktørene.
Ja, vi vokser mer enn de aktørene nå. Samtidig så tror jeg vi skal være særdeles ydmyke I forhold til den kraften de har, de merkevarene de har, den evnen de har til å ta markeder når de bestemmer seg for det. Så den veksten vi har I Vipps nå, den trenger vi virkelig, og den må økes ytterligere. Og det må også tas utenfor landets grenser, for vi opplever jo nå stadig større behov I forhold til å tilby et felles integrasjonspunkt for betaling I Norden blant annet, og netthandel det som peker seg ut der.
Ja, ikke sant, nettopp, og det litt sånn, på samme måte som du sier at mange andre former for betaling viktig for at man skal ha netthandelsposisjonen, så det også internasjonalisering viktig for å bevare posisjonen I Norge.
Ja, og jeg tror egentlig det her mye av kjernen da, for den strategiutviklingen vi har hatt I Vipps de siste par årene. Det ikke nok å være norgesmester på betaling. Du kommer ikke til å være ledende på netthandel over tid, hvis ikke du tilbyr løsninger også utenfor landets grenser. Mm. Og så det et annet viktig poeng også, at du må tilby vipserne og kunne vipse også utenfor landets grenser. Du må jo kunne bruke walleten om du reiser ut av Norge. Så det også en viktig prioritering for oss nå fremover.
Ja, men hvor viktig akkurat det da? Hvor stort behov dekker du der liksom?
Jeg tror på sikt at folk ser det som en selvfølge at vi skal levere det, og det bør vi kunne få til I løpet av ikke alt for lang tid.
Men det ikke viktigere at XXL kan ta bruke Vipps både I Sverige og Norge?
Absolutt, og det hovedprioriteringen at de nordiske aktørene skal kunne ha et nordisk integrasjonspunkt, det er prioritering nummer én.
Ja, for vi har ikke nevnt det nå, men det har jo skjedd litt I Vipps. Hva kan du bare kort fortelle hva som har skjedd?
Nei, det som har skjedd, det at vi slår oss sammen med MobilePay I Danmark, MobilePay I Finland og Pivo, og Vipps blir en plattform I Norden med 11 millioner brukere. Så dette samler jo da de sterkeste merkevarene i disse landene, ikke bare innenfor betaling, men i de nasjonale markedene sånn totalt sett. Så det blir en felles satsning. Og så venter vi da, jeg må jo bare legge til det, vi venter på en godkjennelse fra konkurransemyndighetene. Men vi har selvfølgelig en stort motivasjon nå for å komme raskt i gang med det her.
Ja, okay. Dere venter på det, og så venter dere også selvfølgelig på at Swish skal komme inn fra Sverige.
Vi synes jo det vil være en klar fordel om hele Norden var samlet på en plattform. Vi tror det gjør enda mer slagkraft, og vi tror det kommer til å gjøre Norden til det ledende området innenfor Wallet.
Så betyr det at dere har samtaler med Swish?
Vi i dialog med flere banker i de nordiske landene, ja.
Ok, hvorfor ikke Swish på nå?
Nei, fordi vi startet med det som de merkevarene som hadde et tydeligst felles målbilde, og der fant MobilePay og Pivo og oss veldig raskt sammen, så det var veldig lett om å bli enige om hvilken retning det skulle ta, hvordan vi skulle satse for selskapet videre.
Men ikke Swish samme målbilde som dere?
Nei, det kan ikke jeg svare på målbildet til Swish.
Ok, men sett ut fra det slik du ser den utviklingen innenfor betaling, hvor du har store aktører fra Silicon Valley, og du har mindre aktører i Norden, og det vi nettopp snakket om i forhold til netthandel, altså betaling over landegrenser, etc., bør ikke Swish se jo den samme bildet som deg. I et sånt perspektiv, bør ikke Swish også tenke på den samme måte som dere?
Vi mener jo at bankene vil stå seg mye bedre i konkurransen når de satser sammen og bruker de sterke merkevarene de har i de respektive markedene.
Hva argumentet imot at Swish kommer inn?
Nei, det kan ikke jeg svare på. Jeg kan bare si hva som er argumentet for. Og det jeg mener det viktigste her, det at vi får en felles plattform. Vi kan bygge produkter og tjenester raskere, enda mer kraftfullt enn det vi gjør i dag.
Men hvis vi skal prøve å få opp en avtale, uslå det avbrøtet der. Hvis du skal prøve å oppnå en avtale, så må du sette deg inn i altså den du skal prøve å oppnå avtale med, ikke sant?
Absolutt.
Og da ser du på en måte fordelene, og så ser du liksom, hva kan være grunnen til at de kvier seg?
Ja.
Og hva kan være grunnen til at Swish kvier seg?
Nei, jeg vil ikke svare på Swish sin vei, men jeg kan svare på banker generelt. Da. Så tror jeg dette dreier seg om, du ser hvem hovedkonkurrentene. Og du må jo bare innse det at når du slår deg sammen, så er du nødt til å gi en del i et sånt type samarbeid. Men så må du vurdere det opp mot alternativet som å stå alene i konkurransen mot de store internasjonale aktørene. Og vår tilbakemelding her og vår vurdering her, at du har ikke sjans til å vinne når du står som bank alene. For det som interessant med hele betalingsmarkedet jo at i denne settingen så jo bankene små. De du skal konkurrere med her verdens største merkevarer. Det aktører med en enorm brukermasse og en enorm kapasitet både på distribusjon, marketing, produkt- og teknologiutvikling.
Og det følger jeg deg 100% på. Så jeg lurer jo på dette spørsmålet, i likhet med deg sikkert og mange andre. Hvorfor vil ikke Swish være med på det der? Hva tror du der?
Nei, jeg tror ikke noen sier nå at de ikke vil. Jeg tror at det bildet vi nå viser i det nordiske markedet, de resultatene vi skaper nå i det nordiske markedet, jeg tror tvert imot at dette kommer til å øke motivasjonen til alle nordiske banker, og forhåpentligvis så betyr det at vi får en felles sterk nordisk lommebok. Og det det vi trenger i forhold til å stå enda bedre rustet i den fremtidige konkurransen.
Det har du nok rett i. At det hjelper å komme med noen venner. Men du, MobilePay i Danmark og denne finsk...
Ja, Pivo.
Pivo, betyr ikke det øl på et eller annet østeuropeisk språk?
Jeg skal være forsiktig med det.
Men uansett, Pivo, har de samme posisjon i sine respektive markeder som Vipps har i Norge?
Danmark har MobilePay, 4,3 millioner brukere i Danmark, etablert i 2013. Faktisk enda flere bedriftskunder enn det vi har i Norge. Og så Pivo og MobilePay omtrent jevnbyrdige i det finske markedet. 1 til 1,5 million brukere på de merkevarene, så posisjonen i Finland ikke fullt så sterk som man i Danmark og Norge, men et veldig sterkt utgangspunkt da for en stor nordisk aktør.
Har MobilePay samme posisjon i forhold til netthandel som Vipps har i Norge?
Ja, de har på brukersiden og på vekstsiden så ser vi jo disse selskapene nå, både altså MobilePay i Danmark og Vipps i Norge, har en årlig vekst på over 100% på netthandel, så den posisjonen også veldig sterk i Danmark.
Ja, nettopp. Berit Svensson har sluttet I Vipps. Mm. Hun var ble ansatt for å drive med internasjonalisering.
Hun her frem til 1. desember,
okay.
Si det.
Ja. Ja, okay. Mm. Hun, har, I hvert fall, hun skal I hvert fall bli, hun skal styre Ski-VM I, mm. I Trondheim.
Ja.
Men betyr det at hun har gjort jobben sin? Var det, det, liksom, var det å få på plass den avtalen der? Eller, eller det fordi at de initiativene dere har hatt internasjonalt, da, med, med Ali, Alipay og med, med Visa,
mm.
og jeg vet ikke, andre som ikke har blitt noe av, det har, ikke, har det ikke funket den retningen som dere hadde antagelser om?
Nei, det veldig mye av det vi har forsøkt på som ikke har fungert, men så har vi jo landet på at det som vært det aller viktigste, og det som har vært hovedprioriteten, Norden, har vi funnet løsninger på. Men, men det helt riktig at vi har mange initiativ internasjonalt som ikke har gitt de resultatene vi ønsket oss, men så det flere av disse initiativene her som pågår fremdeles også, som vi tror kommer til å gi positive resultater fremover.
Hvilke, hvilke antakelser det dere hadde internasjonalt egentlig? Sånn, hva tenkte dere skulle kunne få til, og hva det, måtte, hva som ikke har fungert?
Nej, vi startet med Norden hele veien, så vi har ment at Norden har vært det viktigste å konsolidere. Når du ser på Europa nå, og vi snakker med europeiske banker, så, så snakker man jo ofte om Norden som en enhet, så det har ligget en forventning om at vi får til det som, som går på et nordisk samarbeid. Men så har vi sett på Vipps utbredelse og Vipps teknologi I flere andre markeder, Men som sagt, vi har landet på nå Norden. Den viktigste målsetningen nådd, så delmål 1 nådd. Når du spør om vi nå på en måte, om den internasjonaliseringen gjort, vi står jo nå I den helt spede begynnelsen, og det nå vi virkelig skal vise at vi kan ta neste steg og skalere dette helt opp til nye nivåer.
Ja, fordi at jeg kjenner ikke strategien deres, men handler det om å levere software, software til banker, altså Vipps-teknologi til banker, som en white label, det det som
Ja, det kan både være teknologi, og det kan være merkevare. Så det litt avhengig av de utfordringene som I de respektive markedene, men nå fokuserer vi nå om å bruke potensialet I det nordiske markedet, en felles plattform, mm. og så baserer vi oss nå på bruk av de merkevarene vi har. Og det jo da grunnet den posisjonen som de merkevarene har I disse landene. Det ganske utrolig utgangspunkt
ja.
Å starte med de sterkeste merkevarene uavhengig I bransje.
Men skal de leve uavhengig av disse merkevarene?
Nei, vi skal, vi skal levere på en felles plattform, en ja. Felles funksjonalitet.
Så blir Vipps?
Nei, vi skal beholde MobilePay I okay. Danmark.
Ja. Altså det de får bevare sine merkevarer?
De bevarer sine merkevarer, men vi leverer på en felles plattform, men merkevarene består.
Nettopp. Mm. Hva grunnen til at det ikke måtte, alt kalles Vipps?
Det fordi at MobilePay står like sterkt I Danmark som Vipps gjør I Norge. Mm. Og det å bruke styrken I de merkevarene nå, I forhold til raskt ta de posisjonene vi ønsker å ta I de markedene, det blir viktig.
Ok, så når du snakker om da ytterligere internasjonalisering da, utover Norden, hva ser du for deg da? Samme type, altså fusjon, eller det software provider til andre banker?
Nei, vi ser for oss at vi kan levere teknologi en plattform for mobile lommebøker I andre land, og vi kan også bidra selvfølgelig på merkevarebiten.
Ok, så det begge deler.
Mm, ja.
Dere både åpne for fusjon med andre europeiske aktører,
ja.
Og dere åpne for å levere software.
Ja.
Ok, hva tilbakemeldingen dere har fått da? Hvorfor har dere ikke landet noen avtaler så langt på software-siden?
Nei, først og fremst nå det jo fordi at vi prioriterer å gjøre det her I Norden. Så det det aller, aller viktigste. Det en ganske stor migreringsjobb vi skal gjøre nå I det nordiske markedet. Og nå må vi lave en nordisk plattform, og så sørger vi jo for at skalerbarheten på den plattformen blir så høy som mulig. Men nå det dette som fokus.
Ja. Ok, la oss snakke om litt hyggeligere ting.
Jeg synes egentlig det her var ganske hyggelig.
Ja. Jo, det egentlig, for å snakke litt om deg da, du, hvordan kom egentlig du inn I Vipps?
Nei, det startet jo egentlig bare med at Vipps var en av, jeg tror det var en av 9 store prioriteringer på markedsproduktplanen for 2015. Og så var vi jo store optimister før lansering. Vi så jo tidlig at dette ga en enorm entusiasme internt, men det var jo ingen som hadde trodd at vi skulle ha 1 million brukere etter 6 måneder. Så fra det så skjedde jo ting veldig, veldig raskt, og etter noe tid så ble jeg da, fikk jeg en sms fra Rune Bjerke, hvor han spurte om jeg kunne komme opp på kontoret umiddelbart, og da fikk jeg beskjed om at jeg skulle starte en ny jobb dagen etterpå. Og da var det som leder av Vipps. Siden så har det egentlig bare gått slag I slag med fusjoner, og Ja, det har jo vært et utrolig team å få lov til å være en del av, så vi har hatt morsomme år i BIPS.
Mm, men hva gjorde du da? Hva var det bakgrunnen din i DNB?
Nei, jeg var leder både for produkt og marketing-biten, så det var utgangspunktet. Så det var jo en rolle som var utrolig spennende. Det er jo ofte sånn at produktfolk sitter og forteller at markedsføringen ikke god nok, eller marketinggjengen sitter og snakker om at produkten ikke helt holder helt mål. Så det å ha ansvaret både for produktdimensjon og marketingbiten, det var utrolig spennende. Men det klart at det smalt jo ordentlig fra dag 1 når vi holdt på med det her, og det jo uten tvil det morsomste man har fått lov til å være med på.
Mm. Så hvis det sånn helt overordnet, da, hva er det mest interessante du har lært av den overgangen fra å jobbe, altså i en Altså nesten definisjonen på en corporate selskap, altså DNB, til da VIPS, som en slags corporate startup. Da.
Nei, det som har vært det helt unike med VIPS er jo hvor raskt det skjer. Og når du jobber innenfor området med eksponensiell vekst, sånn, så handler det om dager, og det handler om uker. Tenk hvor jevnt det reset var. Altså når vi startet og det var Mobile Pay, det var Mcash og det var Vips, det var utrolig jevnt. I utgangspunktet så kunne alle ha vunnet. For man snakket veldig mye om distribusjonskapasitet og mange andre faktorer, men realiteten at den som får det upper hand da, i den konkurransen der, de stikker ifra, og det utrolig vanskelig å ta igjen. Så det en av de viktige lærdommene. Så har det nok forsterket en del av det jeg har sett på tidligere også, det hvor ekstremt viktig at konkurransekraften høy nok, og at i VIPS-sammenheng da må være enkelt nok. Og det noe vi har testet mye ut i VIPS, så det at nesten enkelt nok veldig langt unna å være godt nok. Og det tror jeg en av de mest spennende lærdommene, da. Det så enten eller i VIP-sammenheng, enten så vil kundene ha det i stort mann, eller så ser du at disse tingene ikke slår an i det helt tatt. Men det må jeg si at jeg har med meg veldig mye fra DNB-tiden nå, fordi at den største utfordringen for en del markedsførere i dag, det at de skal være med å forgylle middelmådighet. Og det en umulig oppgave på sikt. Du nødt til å ha en spissa konkurransekraft i bånd for også å kunne kommunisere veldig godt. Og det jeg har kanskje sett bedre enn noe annet sted i VIPS, da, det det gode samspillet mellom compliance, teknologi, produkt, marketing, salg, og alle enheter, hvordan de spiller godt sammen i forhold til en best mulig kundeopplevelse. Og det Der jeg utrolig imponert over gjengen i VIPS, som klarer å både samarbeide godt på tvers, men også å være så sterke i execution-fasen av produkt- og tjenestutvikling.
Ja, hvorfor det egentlig ingen andre som har klart å lage noe som tilsvarende VIPS? Altså andre store selskaper med masse penger. Altså, hva var så spesielt?
Nei, du treffer jo en nerve sånn på forenklingsbiten, og så ser du i det du treffer at det så mange andre områder som kan forenkles raskt. Og det her jo egentlig historie om at du starter med å bytte ut kontonummer med telefonnummer, og så begynner du å fjerne KID-nummeret. Tenk deg KID-nummeret, det ikke lenge siden vi satt og tastet inn det KID-nummeret på 27 siffre, eller hva det måtte være nå, hver gang vi skulle betale en regning. Og så har vi tatt bort CVC-kode, utløpsdato, kortnummer, og det mange andre ting som vi ønsker å ta bort. I dag var det noen som presenterte noe for meg på reiseregninger, gjøre reiseregninger lekende lett. Det så mange ting som kan forenkles, og lærdommen jo også at brukerne setter enda mer pris på forenklinger enn det hadde turt å håpe på.
Ok, dere gode på forenkling på betaling. Det skal da. Mm. Så spørsmålet da, hvorfor starter et mobilabonnement?
Nei, det jo fordi at vi ser et stort forenklingspotensial også på det området.
Ja, men går folk rundt og tenker at de sliter med mobilabonnementet sitt? At det så vanskelig?
Nei, jeg tror det ganske vanskelig å få oversikt på mobilsiden. Det er mange løsninger der ute som kunne ha gått av en forenkling, og hvor du kan gjøre det mye mer oversiktlig for sluttbrukerne det der i dag.
Hvis du ser et internasjonalt perspektiv, er mobilabonnement for langt fra kjerne når det skal vokse på betaling?
Nei, vi kan forenkle mange områder utenfor selve betalingsbiten, men det viktigste for oss, det å forenkle netthandelsområdet og sørge for at vi har det klart ledende tilbudet på netthandel.
Hvorfor ikke alle ressurser inn der? Hvorfor mobilabonnement?
Nei, vi kjører, det veldig lite ressurser vi bruker totalt sett på mobilabonnement. Altså hvis du ser antall ansatte i VIPS, da, så dette lite område I forhold til det som går på netthandel, og det ingen tvil om at netthandel får de aller fleste ressursene internt.
Og hvordan har det gått? Hvis du tør å svare ærlig.
Nei, vi har fått en, jeg tror vi har en 17 000 brukere eller noe sånt, så vi har fått en ganske betydelig brukermasse på mobilen. Bruker lite ressurser, veldig spennende læringscase, blir stadig bedre hele tiden, og synes det utvikler seg I riktig retning.
Hva målet? Hvor mange må dere ha for at det skal være lønnsom business?
Nei, vi nærmer oss lønnsomhet basert på det volymet vi har nå, når vi ser hvor lave kostnader vi har. Det jo noe av det som viktig her. Husk på at vi har jo 4 millioner telefonnumre I Vipps I dag, og det det mest oppdaterte telefonregisteret I Norge. Hele fakturafunksjonen ligger internt I Vipps, så kostnadsnivået på den satsningen her veldig, veldig lavt.
Men ligger en fare I det at det blir altså, for lite fokus på det som viktigst?
Nei, vi fokuserer knallhardt på netthandel, men det alltid et spørsmål I forhold til hvor mange produkter og tjenester du kan ha på roadmappen. I et selskap som Vipps må du være veldig klar på at hovedprioriteringene får nok ressurser, men du må også prøve ut ulike områder I kombinasjon med de mer etablerte områdene, og det vi veldig opptatt av å gjøre og lære av.
Hva har du lært for mobilabonnementet?
Det veldig mange spennende læringspunkter der.
Kan du dele noe?
Først og fremst at det en veldig kompleks materie. Vi må finne løsninger for kundene som enkle, sånn at det blir lettere for kundene å forstå hva de faktisk kjøper og hva de betaler for.
Ok, så mobilabonnement komplekst for kundene?
Ja, vi mener jo det.
Men ikke kundene?
Nei, men jo, det jo åpenbart det. Hvis ikke, så hadde ikke vi... Det jo kundene vi spør om det her. Dette jo ikke sugt fra vårt eget bryst, så kundene synes det vanskelig å få oversikten. Så vi ønsker å forenkle der, og vi tror vi en sterk og god posisjon for å gjøre det.
Men tilbake til deg, og det å gå inn og gå da over fra DNB til Vipps, du skal nå lede selskapet, du skal bygge et selskap. Altså, det går fra å være en avdeling, mer eller mindre, eller... en gjeng.
Ja, vi fusjonerte jo BankID, BankAxept og Vipps da I 2017.
Ja. Men ok, så det var et selskap?
Nei, det ble et selskap nettopp, I 2017.
Så du kom inn før det ble et selskap, og så skulle det bli et selskap. Hva tenker du da? Har du noen gang ledet et selskap før?
Nei.
Nei. Så hva tenker du da? Hvordan angriper du det?
Nei, det utgangspunktet at vi skal være Europas mest kundenorienterte virksomhet. Så det vi gjør da egentlig å definere et oppdrag som består av å forenkle hverdagen til folk, og så skal vi som team da definere hvilke områder som aller viktigste å forenkle. Så det oppdraget vårt, og det sånn vi bygger da kompetanse, funksjoner og organiserer virksomheten.
Men, ok, for å stille spørsmål på en annen måte da. Du kommer fra en veldig tradisjonell måte å drive business på,
ja.
Til å drive med teknologiutvikling. Altså som litt annerledes, kan man si. Så hva det du tenker, hvordan må du vokse for å få til dette her nå?
Nei, det som viktig når du kommer inn i en lederrolle I Vipps, det å sørge for å legge lista høyt nok. Det å tro på det umulige. Det å gjøre ting som egentlig starter med tenk om vi kunne ha fått til det. Og det tror jeg kan si, det faller egentlig ganske lett for meg. Jeg har alltid ønsket å jobbe innenfor en virksomhet og med områder, hvor du får enorme muligheter til å utforske det som I utgangspunktet ser umulig ut. Og det jo spesielt også med eierkonstellasjonen I Vipps. Jeg får jo ofte spørsmål om hvordan å jobbe med en sånn governance. Det veldig fint. Det faktisk strålende, fordi den evnen man har til å gi frihetsgrader, til å investere og satse på det som virkelig utfordrende, den har vært så til de grad til stede. Og så må jeg jo si da, når jeg jobbet I DNB, jeg synes jo det var fantastisk spennende. Husk på at det kom jo inn der I 2019, og man fant ut at man skulle bli best på marketing og kommunikasjon I Norge. Fantastisk spennende oppgave. Og man klarte jo å få til endringer som var særdeles spennende. Man gikk jo for å være en dårlig likt ungdomsbank til å være den best likte ungdomsbanken I Norge blant annet. Så jeg opplever at jeg har jobbet med store endringsprosesser også tidligere, og vært en del av det. Men ingenting I nærheten av det med Vipps. Men I Vipps så handler det om kundeorientering. Det handler om å være skikkelig visionær, og det handler om å se på perspektiver som man egentlig I utgangspunktet synes det litt vanskelig å se for seg at man skal lykkes med.
Ok, greit. Du tror på store ting, og det bra, og du tydeligvis flink til å få andre til å tro på det også. Men hvis vi skal se på dine sårbare sider rundt dette, når du får den jobben, hva dine utfordringer personlig?
Nej, alltså detta är ju det är ju uppenbart en jobb hvor du märker att press är stort. Alltså det är ju ett enormt det är en enorm förväntning från alla håll I förhåll till att Vipps märkvaran ska fortsätta och växa, fortsätta att utveckla sig. Men jag trivs med det. Jag syns det är gøy. Det som bekymrar mig mest I en Vipps-setting är hvis jeg ikke tar det nok. Det ikke de feilene vi gjør, fordi at når du I et innovasjonsselskap som Vipps så skjer det mange, du gjør mange ting som ikke fungerer.
Du sier, du nevner presse, men så sier du så at du trives med det.
Ja, fordi at det den konkurransen som en sånn enorm trigger. Jeg synes det herlig å få lov til å konkurrere. Og huske på det at vi var I en nasjonal konkurranse. Vi drev med betaling I en nasjonal konkurranse. Og tenk deg betaling her for noen år siden. Det var knusktørt. Det var noe av det kjedeligste du kunne drive med. I dag så dette Formel 1-klassen, og det området som kanskje forandrer seg aller raskest. Og så får vi lov til å definere Klarna, Apple, Google og de andre som konkurrenter. Det et fantastisk utgangspunkt, og når du har eiere også, som bestemmer seg for at det her noe av det aller viktigste de driver med, så det rammetingene som helt fantastisk.
Ja, og det ligger jo et press I det, det ligger jo et forventningspress I det.
Enormt forventningspress, og det jo...
Så hvordan takler man det? Altså, du sier du synes det gøy, og det fair enough, men det også en, det en skummel side ved det også, ikke sant? Når man får et press. Så hvordan angriper man et sånt press?
Nei, du må være særdeles opptatt av å sette lista høyt nok. Fordi at for å lykkes på det her, så må du ha ambisjoner som skyhøye. Og det da det herlig når medarbeiderne kommer og foreslår ting som I utgangspunktet fremstår kanskje litt usannsynlig, men når man ser hvordan teamene jobber med å få det til, så skaper det selvfølgelig trygghet, men det skaper også en veldig tro på fremtiden. Så svaret her, det at du må ta I nok. Og jeg kan si det som helt fundamentalt for bedriftskulturen. Hvis du blir redd for å feile, så har du tapt.
Mm. Hvis du feiler, hva skjer da? Mister Vipps deg som sjef?
Nei, vi går videre på neste. Vi har feilet mange ganger. Det mange ting vi har prøvd som vi ikke har fått til, eller som vi har brukt for lang tid på. Men,
hva det?
Nei, det kan jeg komme tilbake til en senere anledning, men jeg tror internt, da, vi har jo noe som heter fuck-ups, blant annet på Slack, og vi veldig sånn åpne internt I forhold til ting som ikke går.
Men du har ikke feilet på kjerne?
Nei, vi har fått til det som går på, altså det strategisk viktigste har vi lykkes med. Det har vi gjort, men på veien dit så har det vært mange bommer, og jeg tror det noe av det viktigste for en organisasjon. Det å lære av feilene, men ikke dvele ved de over lang tid, og sørge for å bare satse enda hardere neste gang.
Ja, for alle sier at man skal tørre å feile. Mm. Det en sånn greie.
Jeg hører, ja.
Og så det på en måte, men du vil jo ikke feile. Ikke det ingen som vil feile I utgangspunktet. Og spesielt ikke på da, kall det execution, hvor det en sånn playbook, sånn gjør man det. Så det jo ikke, det høres fint ut da, ikke sant? Med, vi tør å feile og så videre, men hvis man feiler, hvis du feiler på execution, så har du ikke en jobb. Altså det vi snakket om før sending, ledelse handler om å skape resultater, og du har fått resultater. Freder det deg, på en måte?
Nei. Nei, det kvalifiserer oss til å satse enda mer og sette enda høyere mål fremover. Det gir oss muligheter til å investere på nye områder.
Har du tatt noen sjanser, sånne ekte sjanser, som både går, altså hvor kjernen utsatt?
Ja, vi har tatt, det mange ting vi investerer betydelige beløp I. Altså det kan være seg markedsføring eller produktutvikling og det mange ting I produktutviklingen vår også som vi ser at ok, det legger vi vekk. Jeg tror noe av kunsten da, det når du ser at noe ikke fungerer, ikke tvihold på det, ta det vekk, gå på neste, og sørg for at du utfordrer på et nytt område. Og jeg tror det her litt kjernen, jeg tror hvis du snakker med en ansatt I Vipps, da, så tror jeg alle vil være enige om at vi har et relativt uanstrengt forhold til å feile. Og når jeg sier uanstrengt, så må ikke misforstås, for du vil jo ikke det. Men det en viktig del av læringen, og hvis ikke du har en del feil I en sånn virksomhet som vi har, så det fordi at du opererer med alt for høy sikkerhetsmargin. Og jeg tror for oss da, så det viktig å tørre å si de tingene som fremstår veldig ambisiøse. Vi trodde jo ikke at vi skulle lave Norges raskest voksende merkevare, eller den sterkeste merkevaren. Men da spørsmålet nå, tror vi at vi kan bli den ledende lommeboken I Europa? Tror vi at vi kan konkurrere mot de store internasjonale aktørene? Jeg tror mange vil si at det ikke mulig. Det jo noe av det som virkelig driver oss, og som vi opplever at gir oss størst motivasjon I hverdagen.
Ja, hvis du ikke tror det, kommer det I hvert fall til å skje.
Ikke sjans. Og du må legge den lista skyhøyt, for at du skal kunne klare å skape noe som virkelig betyr nok for kundene.
Du nevnte I en bisetning, altså governance-modellen, eller hvordan dere har eiere, da, banker. Mm. Du mente at det var veldig bra, og det selvfølgelig vil du jo si det, fordi det jo eierne dine. Men hvis man skal være delingsadvokat, da, hva utfordringene med det? Eller hva kan være utfordringene med det?
Nei, altså utfordringene I governance I et selskap som Vipps, det hvis det ikke investeres nok. Hvis du ser det her som, hvis du begynner å se dette som et kostgame, hvis investeringsviljen ikke høy nok, hvis du ikke offensiv nok I teknologi og produktutviklingen, det ville ha vært utfordrende. Men realiteten at det ingen utfordring med governance sånn som det det stor vilje til investering, det stor vilje til offensivitet, og da har vi rammebetingelser I VIP som særdeles gode.
Mm. Men kan dere gjøre hva dere vil?
Nei, som enhver virksomhet som har et styre, så forholder vi oss til noen planer som tydelig definert.
Men det noen regler for ting dere ikke kan gjøre som går innover på deres eieres
forretningsmodell? Nei, det får jeg veldig mye spørsmål om. Jeg kan si at det har vi veldig lite fokus på, fordi at det vi ønsker å utvikle innenfor den merkevaren her, det stort sett veldig lite I overlopp med det som på bankene. En av de områdene som kommer sterkt nå, det kan jeg jo være tydelig på, vi bygger checkout, vi kommer med utsatt betalingsløsninger, og det klart at det her berører jo bankenes områder. På en annen side, så tar vi posisjoner som bankene ikke kunne ha tatt alene, så det en stor fordel for bankene også at vi vokser innenfor netthandel, utsatt betaling og tar sterke posisjoner der.
På hvilken måte dette en strategisk asset da, for bankene, at Vipps lykkes?
Hvis du tar et så viktig område som netthandel, da, så var posisjonen til bankene for 4 år siden veldig, veldig svak. Nå sitter de som eiere av en merkevare, og en kundegruppe, eller et område, som har enormt stor strategisk betydning. Forrige måned så hadde vi 2,2 millioner som brukte netthandelsprodukter fra Vipps. Veksten på disse områdene veldig, veldig høy, og den sikrer kundegrensesnittet for banken.
Men hvilken strategisk betydning har dette for eksempel Sparebanken Vest da?
Det at de ledende på betalingssiden og kan sikre kundegrensesnittet. Husk på at når du bruker Vipps som wallet, som Sparebanken Vest-kunde, så vil alle transaksjonene komme på kortproduktene og kontoproduktene til Sparebanken Vest. Så det sikrer kundeintegrasjonen mellom Sparebanken Vest, bedriftene og sluttkundene.
Jeg jo en bankkunde hos en av Vipps-eierne. Det betyr at jeg ikke Apple Pay. Hvorfor har jeg ikke Apple Pay?
Nei, det jo fordi at noen av bankene ikke har valgt å gjøre en avtale med Apple, og det må man jo diskutere med bankene. Det som har vært, det vi synes har vært krevende med det jo at vi ikke har kunnet bruke NFC-teknologien og sørge for at den blir også en naturlig del av Vipps-hverdagen.
Ja, men ser du at det henger dette sammen med Vipps, og at du mener at de ikke gjør det?
Nei, altså bankene satser jo på Vipps. Det jo ingen tvil om at det deres primære satsning. Og de gjør jo vurderinger I forhold til hva de får igjen for den satsningen, opp mot hva de kan få på andre konkurrerende tilbud.
Mm. Men du, apropos det med strategisk fordel, det frykten for at noen andre skal eie det grensesnittet? Så det bedre at vi eier det sammen enn at noen andre eier det?
Ja.
Ok, det så enkelt som det.
Ja.
Hvem er den største skurken da fra deres side?
Jeg vet du, det tror jeg veldig vanskelig å svare på. Jeg tror det det som spennende med det betalingsmarkedet, fordi at du ser at det blir flere og flere aktører. Du så sikkert nå at Facebook går inn I vennebetaling med større kraft. Klarna jo imponerende. Det de har fått til på netthandel har jo vært formidabelt. Apple en aktør som helt sikkert kommer til å satse mye bredere, og som satser gjerne med andre kortprodukter også enn det som bankene, sånn at det er mange aktører som melder seg på I det konkurransebildet.
Klarna den der buy now, pay later, det noe dere skal tilby?
Vi kommer til å tilby løsninger som går på utsatt betaling.
Mm. Demmer det opp for Klarna, hvis dere gjør det?
Ja, altså posisjonen vår på netthandel I dag jo så sterk at når vi tilbyr den type produkter, så vil vi også bli store på det området.
Ja, men en nøkkel her jo å få med Switch.
Ja, det viktig. Det viktigste nå har jo vært at vi har fått med Mobile Pivo, sånn at vi 11 millioner. Og så det jo ingen tvil om at det å ha den enorme frekvensen som vi har på netthandel I dag, det åpner jo for å ta større deler av verdikjeden innenfor netthandel.
Mm. Helt til slutt, la oss snakke litt om vekst. Hva største utfordringen deres I forhold til vekst nå?
Fortsette I den høye hastigheten som vi gjør nå. Og det må jeg være tydelig på at vi trodde jo ikke for et år siden at veksten skulle være sånn som det har vært det siste året. Mm. Nå gjelder det bare å sørge for at den veksttakten vi har nå fortsetter I det tempo.
Hvordan sikrer du det?
Det gjør vi gjennom å tilby flere nye betalingsløsninger innenfor det vi definerer som Greenfield-området blant annet. Jeg synes jo QR-koder, jeg må få snakke litt om QR-koder, jeg synes det så fantastisk, fordi vi har jo diskutert QR-kodenes fortreffelighet nå over lang tid, og mange har jo egentlig sett på det som en litt sånn utdatert teknologi. Og når vi diskuterte QR-koder tidligere, så var det veldig mye fundamentert på hva raskest av QR-kode, Bluetooth og NFC. Nå det ikke så mange som snakker om det lenger når du ser på de nye anmeldelsesområdene for QR-koder. Se hvordan dette brukes på annonser I dag. I løpet av relativt kort tid så kommer det ikke til å være produktannonsering I Norge uten QR-koder. Hvis du ser hvordan serveringsmarkedet har utviklet seg I Norge, det ganske spennende å se her. Det dreier ikke seg om den ene betalingen ett eller to sekunder raskere I betalingsøyeblikket. Du kan jo klare deg med vesentlig færre ansatt og du får mye høyere servicegrad for kundene. Så det å komme inn på helt nye områder, vinne helt nye betalingsmarked, det kommer til å bli en viktig del av den strategien.
Ja, det vel ikke sånn at QR-kode dårlig eller bra. Altså, det vel til sin bruk. Det kanskje ikke ideelt I en kassesituasjon på Rema, men det ideelt når du skal bestille en øl.
Jeg må si det, jeg må utfordre deg på det. Neste gang du går på Rema 1000, bare ta opp Vipps-appen, scan den QR-koden I det du går forbi kasseapparatet, gå og pakk varene, og du får en push-melding når det ferdig. Det kommer til å gå raskere enn noen annen betaling.
Jeg kan garantere at det går raskere med Apple Pay.
Ja, men da synes jeg du skal teste den handleopplevelsen, fordi at poenget at du trenger ikke å ta opp igjen og starte betalingsprosessen I etterkant. Når du ferdig pakka, så får du den push-meldingen, og du bare trykker bekreftet på det. Men ok, men det viktige for meg å si I forhold til QR-koder I tillegg til det her, det at du treffer helt nye deler av betalingsmarkedet. Mm. Og det jo noe av det vi synes aller mest interessant. QR-koder brukes på områder nå, som vi ikke så konturen av for halvannet år siden engang. Og hvis vi snakker sammen om ett år, så kommer det til å ha funnet helt nye anvendelsesområder på QR-koder, som ingen av oss hadde egentlig tenkt på frem til nå.
Ja, nettopp. Og hva det vi ser I dag som vi ikke har tenkt på tidligere? Altså, på grunn av, tenker du på restaurantbetaling?
Ja, jeg ser restaurantbransjen har utviklet seg veldig, veldig raskt, men vi ser at dette skjer jo på flere andre områder. Hamar-kammeratene, Briskeby, hadde jo plutselig QR-koder på alle stolsetene. Normalt så selger de 3-4 drakter I løpet av en kamp. Forrige uke så solgte de 200 drakter I pausen, basert på at de solgte drakter på QR-koder som var på baksiden av setene. Tenk deg når alle idrettslag I hele Norge bruker QR-koder, sponsorene kan selge sine produkter og tjenester via de QR-kodene, hvor mye mer levende og aktiv den salgssituasjonen blir på arenaen enn den har vært frem til nå.
Ok, var det, men yes, det var jo et flammende innlegg for QR-kode. Hva vil du se mindre av da?
Alt som vanskelig. Og det jo det som egentlig drivkraften for alt vi holder på med. Hva det vi kan forenkle som I dag skaper irritasjon? En av de tingene som du kommer til å se mye mindre av vanskelige login-prosedyrer. Webforms kommer til å bli borte snart. Så alle sånne ting hvor du må legge inn navn, e-mailadresse og så videre, det kommer snart til å bli helt borte. Både ut fra sikkerhetsmessige forhold, men også I forhold til at det for vanskelig.
Da avslutter du med noe helt enig med deg. Så bra jobba, Rune Garborg. Tusen takk for at du kunne delta I denne episoden.
Takk for at jeg fikk være
her. Ja, og lykke til videre med Vipps.
Hjertelig takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.